Gaztetxulo moduan hasieran eta Gaztezulo izenez orain, 20 urte bete ditu Euskaraz Gaztentza sortutako proiektu komunikatiboak, hilabetekari ardatz, baina beste 11 adar ere badituena. Eta gurekin dugu proiektuko kazetari Ane Urrutikoetxea, horrelako albisteak, arratsaldeon, horrelako albisteak matea ez da erraza izaten, eta horregatik esan berrizun lehenik eta bain zorionak, zuri eta lantalde osoari.
Bueno, eskerrik asko esatu dizute lantaldearen izenean, egia esan ez da urte erresa izan urte horren ospatzeko, baina egin partzen zuzer eta behintzat ba, aldizkari berezia egitea pentsatu dugu. Asko plan gehiago genuzkan burua, baina orain goz ba, hori xe izan beharko da guztia.
Atzeratu inbarko dira plan horiek.
Hori da.
Ogei urte, edabide batentzat behar bada ez da asko. Baina deno baki guzer dan, 20 urtera heltzea, ez da, edabide batentzat, esfortzua, urtez urte egokitu beharra, berrasmatu beharra, zuek nola bizizan duzu, azkenuk urte hauek adibidez?
Ba, egia esan, esango nuke asko aldatu dela gure aldizkaria. Gaztetxulo izan zenetik, orain Gaztezulo danera, bueno, komunikazio guztiak aldatu dira moduan, ez da, azkenean paperean egiten jarraitu dugu, baina izugarri aldatu da diseinua. Esango nuke pixka bat heldutu zaigula gure ba, Gaztetxo hori, ez? Eta horrekin batera, ba, etorri dira internet, sare sozialak, eta noski horretan ere, ba, Gazten mundua denez, guk ere ba, aurrera paso handia eman behar izan dugu, eta gustora eman dugu gainera.
Eta aldaketa nabarmenena zein izango zenuke, dala, diseinua bera edo eduki aldetik ere egonda aldaketarik?
Bai, diseinuan ikuste dala pixka bat islada bat, edukien aldaketa islatzen duena, ez? Esango nuke gure edukiak egun ba, behar bada landuagoak direla, ez nuke esan nahi serioagoak direla, baina bai behar bada beste tonu batean idatzitakoak, ez? Hasierako Gaztetxulo hori oso ganberroa zan, oso irreberentea, oso ikoneko adibidez ba, Ibarretxe punki horren ba, azal hori, ez? Horrein bertan ez denuke horrelako zerbait egingo, baina oso arro gaude gure iraganaz.
Eta hori izan duzun, askotan Gaztea eta eduki harina, ez, lotzen da. Zuen kasuan,
bai.
Apurate
bai,
sakonagoa?
Nik esango nuke baiet, azkenean askotan betxetan dugu, ba, Gazteak ez dutela ba, interesan dirik, ba, gauzak irakurtzeko eta sakontzeko, ez, eta ez da, ala. Eta gure irakurtzeko askotan eskartu dizkigute, ba, hain zuzen, eduki ba, landuagoak eta mardulagoak sartu ditugunean. Dana den gure tonoa beti izan da ba, humoretik antiratuz eta freskotasuna galdu gabe. Beti uki dugu kontutan ba, azkenean gure irakurleak gazteak direla eta beti izan ditugu ba, gure oinarri bezala uste dugu eduki horiek eskainiz, baina beti gure tonoa galdu gabe.
Edabide guztien erronka nagusitako hori da, ezta, Gaztekin konektatzea. Eta esan duke, arrakala gero handiagoa dela gainera, edabide tradizional eta gazten artean, ezakit zer iritzi dugu zuen, nola lortzen du Gaztezulok konexio hori?
Ez da, erre, xartuz diozuna, guretzako oreka kontua da. Guretzat, adibidez, sare sozialak eta batez ere Instagram, izan dira ba, egungo gazteekin konektatzeko leio berriak, eta lortu dugun hona bai, bertatik gure aldizkarira etortzea, ez? Azkenean badirudi ba, paperak geroz eta presentzia gutxiago daukala irakurre gazteen artean, baina gero gure sozialetan eta interneten asko ibiltzen dira. Orduan, zubi moduan erabiltzen ditugu biak, ez? Ez dugu eduki berdin erabiltzen interneten eta paperean, hain zuzen ikusten dugulako bi publiko mota daudela, eta saiatzen gara ba, biak kontsumitu izaten.
Zuen publiko irakurletako askok ez duten ezagutuko paperezko egunkari bat, behar bada etxean ere ez?
Ba, bai, eta batzutan ere harritu iten gara, zeren badakigu paperak ba, badaukara kondena hori ez hori esaten da bintzat, baina guk apustu da giren jarraitu nahi dugu, eta horregatikan lantzen dugu horren beste ba, gure diseinua nahi dugu diseinu ba, pixka bat bilduma egiteko moduko izatea. Ez izatea bakarrikan egunkari bat, ba, egunean bakarrikan irakurrita ondoren botatzen duzuna baizik eta apalean eukitzeko moduko aldizkari bat egitea da gure helburua.
Eta sal bereziak aukeratu dituzue urte hauetarako ez da? Aitziber Garmendia batetik eta Gaztetxulo gogoan duena, bestetik.
Hori da, saiatu beha pixka denboran kapsula bat egiten, eta aldizkari doble ateregu. Alde batetik handakagu gazte txulo, hasierako aldizkari horri pixka bat erreferentzia nostalgiko bat eginez, eta bide batez gazte txulotik pasadian lankide guztiei omenaldi txikita dio eta erreia eginez, horregatik agertzen da Errusiar mendi hori. Eta bestaldetik gure oraingo gaztezulo izratu dugu, ez? Aitzi Bergarmendia da gure protagonista hilote honetan. Aitzi Bergarmendia, dakizuen ez, Euskal Humorean, sekulako referentea da. Eta gonbidatu ezin jo beha iruditu zitzaigun 20. Urte horren askatzeko.
Eta urte hau nola bizizan duzue? Ospakizun gabe, baina ez dakite pandemiak zelan eragin dizuen?
Ba, ez da erreza izan, bueno, guztiontzat moduan, ez? Itxialdi hilabete horietan, kasik ez denun aldizkaria ateratzeko kredit izan, azkenean posibili izan zen banaketa kontuaren gatik. Mm-hmm. Eta, bueno, bitartean, sare sozialetan bolkatu gara guztiz, Instagramen zulotik saioa jarri genuen martxan, zuzeneko elkarrezketak eskeniz, eta ia esan, hor, beste leku bat topatu dugu, ez denuen aspero eta asko eskertu digute, oso pozio gabe eta segurazki jarraituko dugu atal berri horrekin.
Beste bide bat urratu zuzue, ez dakit hemendik aurrera zer erronka dituzuen, proiektu berriren bat martxan daukazuen, gaztezulu barruan?
Batez ere, datorren urtari begira, gustatuko litzaiguke, jake urtean ezin izan dugun gure urtorrena ganuraz ospatu, 20+ urteak ospatzeko, prestakizunak antolatzeko aukera, ez? Buruan genekan, kontzertu txikiak egin, herri ezberdinetan, nahi genuen pixka bat, Euskal Herriko puntak bisitatu, ez, eta bertako jendearekin konektatu. Orduan, hori egitea gustatuko litzaiguke asko. Eta kegu posible izango da, baina hori litzateke gure helburua urtorren aspatzaldera.
Eta oraindik gaztezulo ezagutzen ez duen erentzat, gogoratuko diogu, zer aurkituko duen bertan, aldizkarian eta webunean?
Bai, noski, bueno, 20. Urtarrineko aldizkaria eskutan hartzen duzu nentzat, eduki oso bereziak prestatu ditugu, hain zuzen gaztetxulo zatian, testak, horoskopoa, eta iraganeko atalik divertigarrienak bereskuratu ditugu, nik uste jendarei nostalgia puntu bat emango diona, eta ondo pasako duena. Eta beste aldean, Aitzi Bergarmendiaren elkarrezketarekin batera, erreportajeak, bidaiatzeko aholkuak, lehiaketak, ilustrazioak, bertsoak, argazkiak, bueno, danetarik topatuko dute.
Ane urrutiko txean, gaztezuloko kazetari eskerrik asko LFM saioan izateagatik tartetxo hau, eta zorionak berriz ere lan taldeari.
Esker mila zuei, tartea bematagatik.
Gero arte, agur.
Jo. Good times, you're driving me insane. Don't fight.
Don't come back.